الحمد لله الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه مباركا عليه كما يحب ربنا ويرضى والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا أما بعد أحبتي في الله إخواني رحمني ورحمكم الله الحمد لله atas segala taufik dan hidayah yang Allah berikan kepada kita semua sehingga kita masih diberi kekuatan dan semangat kesungguhan untuk mendatangi majelis-majelis ilmu. Al-Imam Ibnu Al-Qayyim rahimahullah dalam Miftah dari Sa'adah membawakan athar Umar Ibnu Al-Khattab Al-Khalifah Al-Faruq radhiyallahu an. Umar sebutkan tentang keutamaan dan pentingnya majlis ilm. Qala innar rajul la yakhruju min baitihi wa alayhi dhunub. Seseorang ketika keluar dari rumahnya bisa saja banyak dosa yang dia pikul dari pandangannya, dari pendengarannya, dari tangan, kakinya dan yang lainnya, membawa banyak dosa. Di luar banyak fitnah, banyak godaan. Kata Umar, fa'idha sami'al ilm khafa wa taba wa roja'. Begitu dia mendengar ilmu, dia takut, dia segera bertobat, dia rujuk karena ilmunya yang dia dengar. Faya'udu ila baitihi wa laisa alaihi dhamb. Maka ketika dia pulang ke rumahnya kembali, sudah bersih dia, tidak ada dosa padanya. Maka wasiat Umar beliau katakan, fala tatruku majalisal ulama. Maka jangan kalian tinggalkan majlis-majlis ulama, majlis yang diajarkan di situ ilmu besar faidahnya. Siapa dari kita yang tidak ada dosa? Ilmu itu yang akan mengajak taubat, ilmu itu yang menjelaskan terghib, anjuran, keutamaan, dan bagaimana orang bertobat, beristighfar, ilm. Cukup sebagai kebanggaan bagi talibul ilm yang menuntut ilmu, yang belajar. Ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan wa innal malaika la tadau ajnihataha li talibil ilm ridhan bima yasna, para malaikat pun meletakkan sayap-sayap mereka kepada penuntut ilmu, orang yang belajar mendengar ilmu, karena ridho, tawadhu kepada mereka dengan yang mereka perbuat, yakni belajar ilmu syar'i. Dan ini kebanggaan bagi talibul ilm, karena tidak pernah Rasulullah SAW kabarkan kalau para malaikat, makhluk besar, makhluk suci, makhluk mulia alaihimussalam, yang Allah ciptakan dari cahaya, yang termasuk iman, rukun iman kita mengimani mereka. Tidak ada yang Rasul pernah sebutkan mereka mau turun meletakkan sayap tawaduk dan ridho kepada penguasa-penguasa dunia. Tidak ada. Dengan banyaknya mereka, dengan segala kekuasaan yang mereka miliki. Tidak ada pula para malaikat meletakkan sayapnya ridho, tawaduk, senang kepada para pembisnis dalam transaksi majelis dagang mereka. Tidak ada. Wala bahkan pintu-pintu kebaikan yang lain, amal khair, bahkan setingkat jihad fisabilillah yang taruhannya nyawa, orang bisa mati meninggalkan anak istri, tapi tidak ada keutamaannya yang Rasul sebutkan malaikat mau meletakkan sayapnya karena tawadhu'nya dan ridho kepada mereka. Satu-satunya yang Rasul sebutkan, li talibil ilm, bagi yang belajar agama, menuntut ilmu. Wa innal alim la yastaghfiru lahu man fis samawat wa man fil ard hatta al hitan fil ma. Orang alim yang berilmu, beristighfar untuknya seluruh yang di langit, di bumi, bahkan yang di bawah air. Karena mereka, binatang dan makhluk-makhluk ini mendapat kebaikan juga dari ilmu yang diajarkan. Rahmat itu akan sampai ke mereka. Karena ilmu kita tahu, qala Allah, qala Rasul. Apa yang difirmankan Allah, apa yang disabdakan Rasulnya. Salah satu yang akan diajarkan di dalam ilmu, apa yang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdakan, innallaha katabal ihsan fi kulli syai. Allah mewajibkan perbuatan baik dalam segala sesuatu. Termasuk wa idza dzabhtum fa ahsinu dzibha wal yuhid ahadukum syafrata. Kalau kamu menyembelih, sembelih dengan cara baik. Karena itu yang paling rahmat bagi binatang. Dibanding yang dilakukan banyak orang, disetrum, kasih air panas, dipukuli. Tersiksa itu binatang sebelum matinya. Bahkan Rasul perintahkan pastikan tajamnya pisaumu. Sehingga begitu sekali ayun, putus leher binatang itu. Rahmat. Karena ilmu, binatang pun merasakan rahmatnya ilmu. Makanya mereka istighfar. Hatta ikan-ikan yang di lautan. Wah, min jami lima yudhkar. Termasuk dari kebaikan ilmu ini yang disebutkan. Di Madinah. Madinah Nabawi ya. Saat itu warga sempat resah, warga Madinah, penduduk Madinah, karena banyaknya anjing-anjing liar masuk-masuk kampung, ngeker-ngeker sampah, dan orang risih, ini najis, dan banyak sekali mereka. Akhirnya dikeluhkan ke baladiyah. Di sana mungkin di kita mirip-mirip kayak Satpol PP begitulah. Pihak baladiyah memutuskan ini anjing harus dimusnahkan karena meresahkan warga. Belum lagi mungkin anak kecil ketakutan, dijenggongi, digigit, diburu dan akan dibunuh. Tentunya mereka gak berani bertindak sebelum ada SK dari raja tanda tangan. Naik ini perkara sampai ke raja. Raja tentu tidak akan bertindak kecuali bermusyawarah dulu dengan mufti. Waktu itu Syekh Muhammad bin Ibrahim Al-Syekh rahmatullahi alaih, guru besarnya Syekh bin Baz, mufti sebelum Syekh bin Baz. Dimusyawarahkan ini perkaranya begini. Minta izin atau fatwa untuk akan membunuh para anjing ini. Jawaban Syekh Muhammad bin Ibrahim, yang kami tahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan tentang anjing itu, innaha ummatun minal umam. Mereka pun umat seperti umat-umat yang lain, punya istri, punya anak keturunan. Nah, ini dilarang oleh Rasulullah SAW untuk dibantai, untuk dibunuh, kecuali yang akur, ma'ruf, yang hitam. Maka raja pun tidak menandatangani itu. Gagal rencana eksekusi dan pembunuhan para anjing. Selamat itu anjing karena orang yang berilmu. Allah selamatkan nyawa dan hidupnya karena ilmu. Hatta itu binatang anjing. Mufti seorang alim besar mengingatkan kita apa yang Rasulullah sebutkan, yang di langit, yang di bumi, yang di dalam lautan, semua pada beristighfar kepada seorang alim. Karena ilmu faidahnya akan sampai kepada mereka buahnya. Kalau enggak, ya sudah, baladia ini akan berburu, ditembak dan dibantai, mereka mati. Selamat. Allah selamatkan para anjing-anjing ini karena fatwa dari seorang alim. Lihat ilmu rahmatnya. Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah, dia pernah sebutkan bagaimana ketika seseorang, entah apa motifnya, karena jahil yang jelas, dia sembelih anak onta yang masih kecil, cempenya onta, di depan induknya, induknya diikat kuat, gak bisa berbuat apa-apa, dan meronta-ronta itu induknya. Mereka binatang punya kasih sayang, punya, apalagi ini anaknya, disembelih di depan induknya. Enggak beberapa lama dari kejadian itu, hilang ingatan orang ini. Kayak orang linglung, kayak orang sinting. Dan itu berjalan beberapa waktu, beberapa bulan. Sampai kemudian orang ini Allah takdirkan mendatangi di masjid, ada taklim. Seorang alim itu mengajarkan hadis ini tadi. Perintah untuk berbuat baik kepada segala yang hidup. Wafi kulli kabidin ratbin sodakoh, bahkan pada setiap yang masih basah hatinya, makhluk hidup, ada pahala sedekah pada kalian. Dia sadar pernah berbuat kesalahan, mungkin itu ibtila, bala yang menimpa dia karena berbuat kesalahan besar itu. Al-Muhim, gak lama setelah itu, singkat cerita, dia sedang berjalan. Orang yang sama, dia melihat seekor burung muter-muter di sebuah pohon, kayak panik dan gelisah. Dia lihat ternyata sarangnya jatuh di bawah, ada anaknya masih kecil-kecil. Ini burung itu gak bisa berbuat apa-apa, burung juga kecil. Dari rahmatnya orang ini dengar ilmu, dia ambil, dia angkat, dia kembalikan ke atas pohon. Subhanallah, Allah kembalikan ingatannya. Ilmu. Itu yang Umar katakan, Fala tatruku majalisal ulama, jangan kamu tinggalkan majlis ilmu. La yashqa bihim jalisuhum, enggak akan kecewa kamu, enggak akan rugi kamu duduk di situ. Ada saja faedah ilmiah, ada saja manfaat tambahan ilmu yang kamu akan peroleh di situ. Maka kalau kita menyadari bahwa Allah Subhanahu wa taala memberikan taufik sehingga dengannya kita punya semangat dan kesungguhan untuk mendatangi dan mendengarkan ilmu, bersyukurlah kepada Allah. Itu taufik yang tidak Allah berikan kepada semua orang. Bersyukurlah dan istiqomahlah padanya. Ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah, kita hidup di zaman yang banyak fitnah padanya. Nas'alullah al-afiyah wassalamah. Kita hidup di masa yang godaan dan hal-hal yang melalaikan dari akhirat begitu banyak dan begitu mudahnya. Dan itu ibtila dari Allah Subhanahu wa taala. Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah. Kami uji kalian dengan kejelekan, dengan kebaikan, kedua-duanya ibtila, ujian dari Allah. Yang mendapat kebaikan, kekayaan, kesehatan, anak, cucu, ataupun itu kejelekan, penyakit, kematian, kerugian, dan yang lain-lainnya. Kedua-duanya. Apakah yang ini bersyukur, apakah yang ini bersabar? Ibtila. Ibtila terasa akan lebih berat ketika itu semakin dekat dengan kita, bahkan berdempetan dengan kita, dipermudah untuk orang itu terpreset di dalamnya. Semakin berat cobaannya. Makanya Allah sebutkan kalau di zaman sahabat dulu, kita tahu orang Arab, mereka radhiyallahu anhum senang sekali dengan yang namanya berburu. Itu kegemaran dan hobi mereka. Dan Allah uji mereka. Dengan buruan saat mereka ihram. Saat mereka menjalani manasik umroh atau haji. Dilarang mereka untuk berburu. Tanaluhu aidikum warimahukum. Yang buruan itu bisa kalian dapati dengan tangan kalian dan tombak-tombak kalian. Disebutkan demikian kata mufassirin, karena kalau itu dengan senjata tombak, ya artinya itu jauh. Misalnya di sana ada rusa, atau di sana jauh ada kelinci, yang diburu. Maka perlu senjata, tombak, panah atau sejenisnya untuk memburu itu. Tapi Allah sebutkan dengan tangan juga. Tanaluhu aidikum, Kenapa disebut demikian? Karena dalam tafsir dikatakan saat mereka ihram, binatang-binatang buruan itu bahkan mendekat di depan mereka. Ini mereka tinggal gerakkan tangannya sedikit, kena itu kelinci misalnya. Fitnah. Dipermudah untuk dia melakukan itu pelanggaran. Semakin mudah, semakin gampang sekali. Tapi saat itu diharamkan dia untuk berburu. La yabluwannakumullahu bisyai'in minas sayyid tanaluhu aydikum wa rimahukum. Mereka para sahabat radhiyallahu taala anhum wa ardhahum, karena imannya, ketakwaannya, mereka tahan diri mereka dalam keadaan naluri berburunya sangat tinggi. Di depannya kayak diiming-iming, digoda. Asyahid, fitnah terkadang mendatangi kita, mendekat dan dipermudah segala sesuatunya. Gampang sekali untuk orang bisa terjerumus di dalamnya. Gak sulit, gak berat, gak mahal. Di sisi lain, fitnah pula dengannya Allah subhanahu wa ta'ala memilah as-sadiq minal kadhib, yang jujur yang dusta, akan ketahuan dengan adanya fitnah. Akan terkelompokkan masing-masing. Karena Allah enggak akan mengizinkan, tidak akan membiarkan campur aduknya antara yang saleh dengan yang taleh, antara yang muslih dengan mufsid. Orang yang berbenah, berbuat kebaikan dengan yang merusak. Enggak akan Allah biarkan itu campur aduk. Firman Allah tentang hal ini. Maka nallahu liyadharal mu'minina ala ma antum alai. Hatta yamizal khabitha minat tayyib. وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُطْلِعَكُمْ عَلَى الْغَيْبِ مَا كَانَ اللَّهُ لِيَذَرَ الْمُؤْمِنِينَ عَلَى مَا أَنْتُمْ عَلَيْهِ. Allah enggak akan biarkan mukminin dibiarkan apa adanya, campur baur yang baik dengan yang jelek. Karena kalau itu dibiarkan itu mafsada. Kalau itu dibiarkan itu kejelekan. Madarat. Merugikan agama mereka. Mengancam akhirat mereka kelak. Maka enggak akan Allah biarkan. Hatta yamizal khabith minat tayyib. Harus dipilah dan akan Allah pilah yang khabith, yang jelek, yang kotor, dari yang tayyib, yang baik, yang bersih. Harus terpisah. Wa ma kana Allahu liyutli'akum 'alal ghaib. Dan Allah pula tidak akan memberitahu kalian yang gaib. makna ayat, apa yang dalam hati orang itu gaib. Semula fulan niatnya apa, fulan mau apa, berencana apa, kita gak tahu, itu gaib. Dan tidak akan Allah kasih tahukan itu kepada kalian. Tetapi makna ayat, Allah tunjukkan itu kepada mukminin. Allah bongkar semua itu dengan adanya fitnah. Dengan adanya fitnah, terpilah mana yang khabith, mana yang thayyib. Ketahuan. Ternyata kadar fulan sedangkal itu keteguhannya. Fulan hanya segitu pengakuan di lisannya. Terbukti dia terseret arus fitnah saat terjadi keasikan dan terbawa olehnya. Fulan istiqomah, tidak terombang ambing oleh fitnah, thayyib. Dan dengan itu pula kita mukminin bisa mengetahui ternyata fulan punya niat busuk, ternyata fulan punya rencana jelek. Dari mana kamu tahu? Dari fitnah yang terjadi. Ternyata di belakang dia berbuat ini itu, ternyata dia bersama ini, berjalan bersama fulan, bergerak bersama Alan. Ketahuan saat fitnah. Kalau gak ada fitnah, gak akan ada yang bisa menguak, gak akan ada bisa tahu. Itu gaib. Hanya Allah yang tahu. Tapi dengan adanya fitnah, terkuak semuanya. Segitu fulan ternyata. Dia keluarkan statement, ngomong ini itu. Ketahuan isi dalam hatinya yang selama ini tersimpan. Karena ketika fitnah terjadi, orang gak akan sabar untuk menunjukkan jati diri aslinya. Kata Imam Ibnul Qayyim rahimahullah, al-qulub kal-qudur. Hati itu seperti panci. Panci milik ibu kita atau istri kita untuk masak. Isinya tergantung apa yang di dalamnya. Migrafuha lisan. Sendoknya adalah lisan. Sebagaimana panci tadi ada apa, cintungnya atau sendoknya. Kalau belum disendok, orang enggak akan tahu apa isi panci ini rasanya gimana. Sedap, manis, pahit, pedas. Tapi begitu disendok baru bisa terasa. Ternyata ini gulai enak. Ternyata ini pedas, ternyata ini manis, ternyata ini. Begitu pula kalbu, seperti panci. Gak ada yang tahu isinya seperti apa. Sendoknya lisan ini. Sehingga ketika dia mengucapkan sesuatu, itu tersendok dari kalbunya. Kalau yang terucap darinya hikmah, ilmu, dia ajarkan tauhid, dia sampaikan sunnah, dia ajarkan begini manhaj salaf, maka kebaikan itu, khair itu yang ada dalam kalbunya. Tapi begitu yang dia ucapkan syarr, kejelekan, fitnah yang keluar dari lisannya, kedengkian, permusuhan, maksiat, kemungkaran, ini itu, berarti ya itulah isi hatinya memang, tersendok dengan lisannya. Fitnah. Maka pasti itu terjadi di tengah kaum mukminin sebagai ibtila bagi mereka. Orang yang paling bahagia Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebutkan adalah yang dijauhkan dari fitnah. Dalam hadis Miqdad Ibn al-Aswad radhiyallahu taala an, Rasulullah sallam katakan, "Inna sa'id laman junnibal fitan." Inna sa'id laman junnibal fitan. Inna sa'id laman junnibal fitan. Walaman soba walaman ubutulia fa sabara fawaha. Rasulullah katakan orang yang bahagia adalah yang dijauhkan dari dampak fitnah ini. Orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Orang yang bahagia itu yang dijauhkan dari fitnah. Dan yang dia mendapatkan ibtila, cobaan dari Allah, dan dia bersabar, berjuang untuk bersabar, fawahan, maka betapa baiknya, betapa indahnya kesabaran dia saat menghadapi cobaan. Disebutkan 3 kali oleh Rasulullah SAW, as-sa'id laman junibal fitan, as-sa'id, as-sa'id. Kata Imam At-Tibi rahimahullah, maknanya bisa jadi yang pertama dilihat dari berbagai macam fitnah yang ada, terjadi fitnah ini, terjadi fitnah itu, selesai muncul fitnah berikutnya, kelar ada lagi fitnah baru lagi. Tiap fitnah muncul, tiap fitnah ini dia diselamatkan, dijauhkan. Bahagia dia. Atau dilihat dari marhalah-marhalahnya fitnah. Karena fitnah ada marhalahnya. Awal-awal fitnah sedang berkecamuknya, sedang membara-membaranya. Ada pertengahannya, ada akhirannya. Akhiran, ending dari fitnah itu. Di awal, di akhir, di ini, saat fitnah, dia diselamatkan, dijauhkan. Dan lihat, atau makna lain, TB sebutkan, itu takkid. Takkid, maknanya sama, satu, cuman Rasulullah SAW terkadang mengulang sesuatu sampai 3 kali untuk menekankan maknanya. Betul-betul orang yang bahagia, kalau kamu ingin tahu orang yang bahagia, kalau kamu ingin menjadi orang yang bahagia adalah orang yang diselamatkan, dijauhkan dari fitnah. Dan lihat yang Rasulullah SAW katakan, junnibal fitan. Junniba dari kata janib. Janib itu sisi. Yakni seakan-akan fitnah itu di sisi sana, jauh timur, jauh sana. Dan kamu berada di sisi lain, barat, jauh sana, betul-betul jauh. Makanya junniba, betul-betul berjauhan. diselamatkan dari fitnah. Yang menunjukkan dia tidak mendekat dengan fitnah itu. Dia mengingkari fitnah itu. Dia tidak terperdaya dari fitnah itu. Dan bagaimana itu, insya Allah akan kita sampaikan beberapa tuntunan Allah dan Rasulnya terkait itu. Fitnah ibadallah rahimani wa rahimakumullah, ketika Rasul sallallahu alaihi wasallam mengingatkan ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala berarti telah ditahdzir, diingatkan mukminin oleh Rabb-nya, oleh Rasul-nya dari segala bentuk fitnah, syahwat maupun syubhat. Allah mengatakan dalam Quranul Karim, terkait fitnah ini, wattaqu fitnatan la tusibanna alladhina zalamu minkum khassah, takuti fitnah oleh kalian yang itu tidak akan menimpa orang-orang zalim di antara kalian saja. Diingatkan, ditahdzir oleh Allah mukminin. Rasulullah pun demikian dalam banyak hadisnya. Bahkan di Abu Dawud beliau ajarkan kepada para sahabatnya, ta'awadhu billah minal fitan, berlindung dirilah kalian kepada Allah, minta perlindungan kepada Allah dari fitnah. Qalu, maka langsung para sahabat mengamalkan. Begitu mereka dengar dari Rasulnya, qalu na'udhu billahi minal fitan ma zahara minha wa ma batan, kami berlindung diri kepada Allah dari fitnah, baik yang tampak maupun yang tersembunyi. Diingatkan, ditahdzir oleh Allah dan Rasulnya karena tidak ada baiknya fitnah. Tidak ada kebaikannya bagi seseorang menyibukkan dia, merusak dirinya, merusak keistiqomahannya, maka dari rahmat kasih sayang Rasul kepada umatnya, beliau ajarkan beberapa perkara penting agar mereka dijauhkan, diselamatkan dari fitnah, junibal fitan, agar menjadi sa'id, orang yang mendapat sa'adah, kebahagiaan. Yang pertama Rasul ajarkan adalah doa kepada Allah. Doa, karena Allah yang kuasa dan tentukan segalanya. Wa innamal a'mal bil khawatim, dan amalan orang itu tergantung akhirnya. Agar seorang hamba tidak tertipu dengan keberadaannya sekarang, ana istiqomah, ana alal khair, ana baik, aku begini, aku gak ada yang jamin untuk selalu kamu terus demikian doa. Makanya kebanyakan doa Rasul SAW, ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dinik, wahai yang membolak-balikkan hati, teguhkan hatiku di atas agamamu, teguhkan kalbuku di atas agamamu. Ini sudah masuk waktu azan. Iya. Antum mau azan dulu? Fadhil. Doa kita harus meyakini bahwa Allah Subhanahu wa taala yang menentukan segala sesuatunya. Jangan kita tertipu dengan diri kita sendiri atau kondisi kita sekarang. Ibrah dalam tarikh, Imam Ibnu Katsir rahimahullah sebutkan suatu ketika Rasulullah SAW bersama beberapa para sahabatnya, maka Rasulullah sampaikan kepada mereka, inna fikum rajulan darsuhu finnar a'zamu min jabali Uhud. Dari kalian akan ada yang di neraka, giginya di neraka lebih besar dari gunung Uhud. Rasulullah pasti tidak berdusta. Di majelis itu ada beberapa sahabat, antara lain Abu Hurairah radhiyallahu an. Satu demi satu dari yang di majelis saat itu meninggal, fulan wafat, fulan wafat, fulan wafat, fulan wafat, sampai tertinggal hanya dua orang, Abu Hurairah dan satu dari Banu Hanifah namanya Rijal Ibnu Anfawah. Semenjak beliau ketemu Rasulullah SAW, ahli ibadah, ahli Quran dia hafalkan, ketaatannya, ibadahnya Masya Allah. Abu Hurairah ketar-ketir, khawatir, tinggal kami berdua, siapa yang Rasul maksud? Ketakutan Abu Hurairah, dan begitulah seorang mukmin. Sementara Abu Hurairah melihat dari semenjak zaman Rasul dan awal dia ketemu Rasul, Rijal dikenal ibadahnya, ahli Quran, ahli ini. Sampai di zaman Abu Bakar Siddiq dan terjadi fitnah Riddah, dan terjadi peperangan besar, Musailam al-Kadzab muncul di Yamamah, maka Abu Bakar mengutus Rijal Ibnu Anfawah untuk menasehati dan mendakwainya. Didatangi oleh Rijal Ibnu Anfawah dan dia nasehati, takwa kamu kepada Allah, tobatlah, kembalilah ke Islam dan seterusnya. Kata Musailamah mengiming-imingi Rijal Ibnu Anfawah, kalau kamu ingin harta, kekayaan, dunia, kan aku tahu kamu termasuk fuqara yang sangat miskin, kalau memang aku berhasil dan semakin banyak pengikutku, setengah dari segala kekayaan aku miliki akan aku berikan padamu. Dengan syarat, bela aku, kata Musailamah. Bagaimana harus membela? Kamu sampaikan ke orang bahwa Rasulullah SAW bersyarikat, syarik dengan Musailamah dalam wahyu. Ini sebagaimana Jibril turun kepada Rasul juga turun kepada Musailamah, agar orang semakin percaya dan semakin ini. Maka keluar Rijal Ibnu Anfawah berdakwah ke sana kemari menyampaikan itu, bahwa Jibril atau Rasulullah dan Musailamah syarikan, sama. Maka fitnah Rijal Ibnu Anfawah lebih dahsyat dari fitnahnya Musailamah. Karena kalau Musailamah orang enggak kenal siapa ini orang. Tapi Rijal orang tahu, ini sahabat Nabi, ahli ibadah, orang Masya Allah, ahli Quran, enggak mungkin dia dusta. Kan begitu penilaian orang, enggak mungkin dia keliru, sahabat Nabi ya. Maka ikut bersamanya, terfitnah olehnya, Ibnu Katsir sebutkan lebih dari 40 ribu orang. Dan semakin besar fitnahnya bersama Musailamah, ummah minan nas, besar. Al-Muhim jika cerita sampai Abu itu kepada Abu Bakar Siddiq, maka beliau kirim pasukan untuk memerangi mereka semua. Di pasukan itu ada salah satu pasukan Abu Bakar, Wahsy ibnu Harb, yang membunuh Hamzah, paman Rasul SAW. Terjadi peperangan sengit, tidak pernah dalam sejarah terjadi sedahsyat itu. Berdarah dan banyak korban dari kedua belah pihak. Al-Muhim, singkat cerita, Wahsy berjanji dan dia bersumpah pada dirinya. Wahsy sempat bertobat dan datang ke Rasulullah SAW menunjukkan keislamannya. Tapi Rasul kecewa berat karena dia membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah SAW, Hamzah. Maka kata Rasul, aku gak ingin melihatmu. Maka Wahsy menjauh semenjak itu, tinggal di luar sana, Badui. Al-Muhim, setelah zaman Abu Bakar, dia berjanji, sebagaimana aku telah membunuh orang yang sangat dicintai Rasulullah, aku harus bunuh orang yang sangat dibenci, pengaku kenabian, nabi palsu, Musailamah. Maka dia cari dalam peperangan mana Musailamah, singkat cerita sampai dia bunuh Musailamah. Yang membunuh Musailamah Wahsy. Dan Rijal ibnu Anfawa termasuk korban mati di pasukan Musailamah. Na'udzubillah. Ini dulunya seperti itu, sampai Rasul sendiri kecewa sallallahu alaihi wasallam dan sedih atas kematian pamannya Wahsy. Tapi akhirnya jadi baik, min salihil mujahidin Wahsy. Rijal bin Anfawa, awalannya seperti itu, akhirannya demikian, fitnah. Ya muqallibal qulub, tsabbit qalbi ala dinik. Termasuk doa Rasul pula di akhir potongan doanya, wa idza aradta bi ibadika fitnatan faqbidni ilaika ghaira maftunin. Dan jika engkau inginkan fitnah pada hambamu, ambil aku ya Allah, wafatkan. Ghaira maftunin, dalam keadaan terselamatkan, tidak termasuk orang-orang yang terfitnah. Maka doa, doa. Yang kedua, untuk orang itu memahami prinsip-prinsip dasar Ahlus Sunnah, prinsip Salafus Saleh rahimahumullah. Karena mereka orang-orang yang Allah selamatkan. Maka jika kamu ingin selamat, tirulah mereka. Seperti apa mereka? Itu yang diwasiatkan oleh Abdullah bin Mas'ud. Faqtadu bihadihim. Bertoladanlah, bersuri toladanlah, berkuduah kepada mereka. Fa innahum kanu 'alal hudal mustaqim, karena mereka sungguh di atas hidayah yang lurus, sahabat-sahabat Rasul SAW. Salah satu prinsip utama yang mereka ajarkan seperti dinukilkan oleh Imam Muhammad ibn Sirin rahimahullahu ta'ala, inna hadhal ilma din, fal yandur ahadukum mimman ya'khudhu dina. Bahwa ilmu ini adalah agama kalian, maka perhatikan dan hati-hatilah dari siapa kamu ambil agamamu. Semakna dengan itu, Imam Auza'i rahimahullah menjelaskan, dinak, agamamu, kata Auza'i, perhatikan agamamu, undur biman taqtadi, perhatikan kamu niru siapa, kemana rujukanmu. Jangan gegabah dalam perkara ini, seperti yang Syekh Fauzan hafizahullah menasehatkan. Betul-betul perhatikan seperti yang diingatkan oleh a'immatus salaf. Siapa orang yang kamu dengar, siapa orang yang kamu belajar darinya, di mana dia pernah belajar, kepada siapa dia berguru, kemana rujukannya, apa kebaikan yang pernah dia lahirkan, perlu dilihat. Enggak sembarang orang kemudian didengar. Karena sekian lama, sekian tahun, 5 tahun, 10 tahun, ini orang berbuat apa? Kebaikan apa yang dia berikan untuk umat? Apa yang dia kerjakan? Sehingga kamu bisa tahu pantas tidak orang ini kemudian kamu menimba ilmu darinya. Falyandur ahadukum mimman ya'khudhu dina. Imam Ibnu Sirin selain teori yang beliau sebutkan ini, bukan hanya teori tapi juga pengamalan beliau. Kana rahimahullah yab'atsu rajulan liyandura ila hadyil Qasim wa haluhu wa samtuh. Beliau mengutus seseorang untuk melihat Al-Qasim, Imam Qasim, Qasim bin Muhammad bin Abi Bakar Siddiq, cucu Abu Bakar. Beliau salah satu dari fuqaha sab'ah, ada di masa tabi'in yang dikenal dengan fuqaha sab'ah, 7 fuqaha. Dan itu dalam fikih jadi rujukan. Kalau kita buka fikih, sering nama mereka disebut. Masalah ini, qala bihi fuqaha sab'ah, ini pendapatnya fuqaha sab'ah, fuqaha sab'ah berpendapat begini, fuqaha sab'ah mengatakan ini sunnah, mereka menyenangi ini, mereka memakruhkan ini. Jadi rujukan. 7 fuqaha besar. Karena keilmuannya lebih dari yang lain. Salah satu dari 7 ini Imam Qasim ibn Muhammad ibn Abi Bakar As-Siddiq. Ibnu Sirin hendak berguru kepadanya. Maka beliau utus seseorang, kamu lihat seperti apa Qasim. Hadiyuh. Nah, ini tindak tanduknya seperti apa. Ibadahnya, akhlaknya, tutur katanya, keilmuannya. Sehingga tidak hanya ilmu tetapi amal ibadah, akhlak juga mereka ambil darinya. Makanya kata Hasan al-Basri, fakanu yata'allamunal ilma wal amala ma'an. Ulama salaf itu belajar dan mengambil dari guru-gurunya ilmu juga amalannya sekaligus. Ditiru segala sesuatunya. Bukan hanya ilmunya saja. Dan itu salah satu kebaikan ilmu atau buah daripada ilmu. Mewariskan padamu, pada kita, at-tasyabbuh bi ahlihi, untuk menyerupai orang-orang yang berilmu. Penyair katakan, wa tasyabbahu illam takunu mithlahumu inna tasyabbuha bil kirami karimu. Tirulah orang-orang mulia itu, walaupun kamu enggak sama seperti mereka, masih jauh di atas kita, tapi paling tidaknya menyerupai orang-orang mulia itu adalah kemuliaan. Kata Imam Adz-Dzahabi, Abu Dawud, Imam Abu Dawud Sijistani, kana yushabbah bi Ahmad, diserupakan dengan Imam Ahmad, guru besarnya, dan lama mulazama dengan Ahmad Ibnu Hanbal, sehingga diserupakan seperti Ahmad semuanya, sudah gerak-geriknya, ibadah, akhlaknya. Intinya orang kalau ngelihat Abu Dawud langsung akan berkata, ini orang kayak Imam Ahmad. Ngingatkan kita Imam Ahmad. Wa kana Ahmad yushabbah bi Waqi'. Ahmad sendiri diserupakan seperti Waqi', gurunya. Sama seperti Abu Dawud. Wa kana Waqi' yushabbah bi Sufyan. Waqi' pun diserupakan dengan Sufyan, gurunya. Menyerupai gurunya segalanya, ilmu dan amalannya, akhlaknya, adabnya, tindak tanduknya. Wa kana Sufyan yushabbah bi Mu'tamir. Sufyan diserupakan dengan Mu'tamir, Mu'tamir ibn Sulaiman ibn Tarhan. Wa kana Mu'tamir yushabbah bi Ibrahim. Mu'tamirnya juga diserupakan seperti Imam Ibrahim An-Nakhai. Wa kana Ibrahim yushabbah bi Alqamah. Ibrahimnya diserupakan seperti Alqamah Ibnu Qais, Nakhai juga. Wa kana Alqamah yushabbah bi Abdillah. Alqamah diserupakan seperti Abdullah, yakni Abdullah bin Mas'ud, sahabat. Wa kana Abdullah yushabbahu bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah bin Mas'ud diserupakan dengan Rasulullah. Disebutkan sahabat yang paling mirip dengan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Ibnu Mas'ud. Segala sesuatunya ditiru. Ibadahnya, ilmunya jelas. Ibadahnya, akhlaknya, adabnya, gerak-geriknya. Orang kalau melihat Ibnu Mas'ud akan mengingatkan mereka, ini orang persis seperti Rasulullah SAW. Begitu turun-temurun ilmu. Kalau benar dari siapa kamu menimba ilmu, dari siapa itu kamu ambil berguru, akan mewariskan padamu cinta dan meniru para ulama salaf. Adab mereka, akhlaknya, ibadahnya. Mewariskan untuk tasyabbuh dalam artian positif. Menyerupai, meniru mereka orang-orang soleh. Salah satu cara yang diajarkan oleh salaf untuk orang itu selamat dari fitnah, dijauhkan dari fitnah, junnibal fitan. Di akhir zaman, di umat belakangan, Imam Muslim riwayatkan di Muqaddimah Sahihnya, akan ada orang-orang yang asal dalam mengambil agamanya, sehingga ya'tihim rajulun yuhadithuhum bikitabillah. Ada orang datang menyampaikan kitabullah pada mereka. Begitu mereka bubar pulang, qalu sami'na min rajulin arafna wajhahu wa lam na'rif ismah. Mereka hanya bisa berkata, kita tadi dengar dari seseorang, ya wajahnya kita tahu, fulan begini-begini wajahnya, tapi namanya siapa kami enggak tahu, sampai setingkat itu dan betapa banyaknya. Enggak tahu dia background-nya orang ini dari mana, belajar ke siapa dulunya, apa yang pernah dia lakukan selama ini. Asal comot, asal ambil. Fitnah. Bagaimana akan selamat agama, iman, kalau dia gadaikan murah seperti itu. Harta saja orang gak akan berani. Kamu punya 100 juta misalnya atau kurang lebih. Pertama ketemu seseorang di masjid, ya pertama kamu ketemu, mungkin orang ini bicara dagang, saya dagang ini, jualan ini, itu, prospek ini bagus, begini keuntungannya, wah 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 wah. Apa iya ada orang berani, ya sudah saya tanam saham, ini 100 juta pegangan, bawaan, putar, nanti kita bagi hasil. Ada kira-kira yang berani? Pertama ketemu. Gak akan berani orang, kecuali orang yang akalnya ada sesuatu. Sekedar urusan 100 juta dia gak berani. Macam-macam dari orang yang dia gak tahu pasti. Lain perkaranya mungkin dia tahu fulan ini siapa, keluarganya di mana, rumahnya di mana, latar belakangnya, kejujurannya. Agamamu bagaimana? Ahibbati fillah rahimani wa rahimakumullah. Yang ketiga dan mudah-mudahan itu terakhir. Wasamihuna alal italah. Agar Allah selamatkan dari fitnah adalah ilmu. Sibukkan dirimu dengan ilmu. Sibukkan dengan majelis ilmu. Datangi, dengarkan, pelajari, tulis, mutola'ah, ikuti. Orang yang paling celaka, orang yang paling merugi dan paling hancur di masa fitnah, yang paling jauh dari ilmu, paling jauh dari majelis ilmu. Makanya masyayikh kita menasihatkan, wa innama ya'kulu dhi'bu minal ghanamil qasiyah. Ketika Rasulullah katakan serigala itu akan memangsa dengan mudah kambing yang memisahkan diri jauh dari komplotannya. Kambing yang biasanya bergerombol, domba-domba ini ratusan, gerombol dia jadi satu, ada 100, 200 di padang rumput gitu. Kalau mereka seperti itu aman. Tapi kadang ada satu kambing yang entah bagaimana dia memisahkan diri, menjauh sendirian nyari rumput di sana. Sudah dia yang akan jadi mangsa serigala. Siapa kambing yang jauh ini? Yang jauh dari ulama, jauh dari masyayikhul ilm, masyayikhul da'wah, jauh dari majelis ilmu. Dirinya tidak tersirami dengan ilmu. tidak dia dengarkan qala Allah, qala Rasul, qala sahabah. Ilmu diajarkan untuk menanamkan iman, tauhid, keikhlasan, amal saleh, akhlak, semuanya dengan ilmu. Begitu dia jauh dari ilmu, dia yang akan jadi mangsa para serigala dari manusia. Terseret dan terbawa oleh fitnah mereka. Sehingga fulan yang dulunya kamu tahu di atas kebaikan, Masya Allah dulunya baik, dulunya begini, tiba-tiba saja sudah jauh kemana, terfitnah karena jauh dari ilmu, jauh dari lingkungan ilmu. Makanya nasihat Syekh Zaid Al-Madkhali rahmatullahi alaih, sesibuk apapun dirimu, tidak ada udzur untuk kamu tidak mendatangi majelis ilmu. Bahkan yang seharusnya itu agenda utama dan pertama yang kamu tulis. Layaknya kamu mungkin dalam keseharian punya agenda kan. Besok hari Rabu, jam 7 saya harus ke toko, buka pasar, jual ini, temui klien itu, ini, itu. Jam sekian kesana, kulaan jam sekian ini. Kamu punya agenda, punya schedule dalam tiap hari. Saya masuk kantor, saya masuk perusahaan, apapun kesibukanmu, agenda tertinggi teratas, saya harus hadir di majelis ilmu. Barang setengah jam antara maghrib, isya, kamu mendengarkan ilmu. Ilmu itu ruh, nyawa. Allah sebutkan di Az-Zumar, wa kadzalika auhayna ilaika ruhan min amrina. Demikianlah kami Allah mewahyukan kepadamu wahai Rasul ruh dari kami. Yang diwahyukan adalah ini, ilmu ini, Quran, Sunnah. Allah sebut itu ruh, nyawa. Bagaimana kalau orang itu jauh dari nyawanya, jasadnya pisah dari nyawanya? Ya kematian yang ada. Butuh dekat selalu dengan ilmu. Mudah-mudahan Allah berikan taufik dan hidayah kepada kita untuk terus istiqamah di atas jalannya dan diselamatkan kita dari berbagai fitnah yang tampak maupun tersembunyi. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu ala nabina Muhammad waffaqakumullah lima yuhibbu wa yardha wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin.